365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me 365 ditë do të flasim për skolastikën që ngjante as shumë vëllau të saj. Skolastika shpejton hapin e nuk ndalohet për soditur kodrinat mahnitse të Italisë qendrore. Do të takohet me vëllaun Binjak, Benediktin, takim që po e pret që prej 360 ditësh. Në të vërtetë, Benedikti e skolastikën, ndonë se i kanë themeluar ku vendet pak kilometra largë njëri tjetrit, takohen vetëm një herë në vit.
Benedikti zbret nga mali i Kasinos e motra del nga kuvendi ndërtuar në Luginë e takohen në një shtëpizë në gjysmë të rrugës. Ja lejojnë vetes një takim të tillë që të çmallen, të bisedojnë për gjithçka e lidh, e sidomos për Zotin që është zemra e jetës së tyre.
Benedikti e skolastika janë Binjak në gjakën e shpirt, që të vegjël kishin të njëjtat prirje, të njëjtën ëmbëlsi, të njëjtin ndurim e të njëjtën dëshirë për t'u afruar Zotit. Kur Benedikti shkroi rregullin e vetë njohur murgare, skolastika e përshtati me njëherë për kuvendin ku jetonte me si motrat të veta që ja kishin kushtuar gjithë jetën hyjit. Skolastika është rregulltarja e parë benediktine.
Dita do të fluturoi pshërtin motra duke shpejtuar hapin. Zemra i thotë se ky do të jetë takimi i tyre i fundit. Është vetëm 63 vjeqe, por ndjen në trup frymën e acarë të vdekjes. Prandaj dëshiron që kjo ditë e larë me reze diellje e 7 shkurtit vitit 543 të jetë dita më e gjatë e të gjitha viteve.
Dy binjaket takohen, merren gryk, zhytën e një bisedë të këndshme të pafund, harrojnë se koha shkete shkon. Pas disa orëve çuditen ku shohin se dielli dal nga dal fshihet pas malit. Benedikti ngrihet të bëhet gati për të nisur. Motra e ngashryer i lutet: "Vllau im, rri edhe pak." E sikur të flasi gjithë natën,
Benedikti tund kokën. Dishron të ndalet, pun ku vënë dhe presin. Skolastika trishtohet, por mrekulli, pikrisht në qas shpërthen një rebesh i tërbuar. Shiu i rëmbyer e përmbyt me një herë oborrin rreth shtëpisë së vogël, ku vlla e motër përgatiten të ndahen. Benediktit i duhet ta kalojë natën aty. Në fund fundit i duket si dhurat, prandaj rinis biseden, filli i siles vijon të zhdrillet, pa u kputur për asnjë qas tër natën. Tri ditë pas këtij takimi të paharrueshëm, vllau merr lajmin e vdekjes të motrës. Ishte takimi i tyre i fundëm. Benedikti i falet nerë Zotit për stuhinë e papritur. Shumë artistë kanë realizuar kompozimet mrekullueshme që paraqesin lidhjen e ngushtë të vllaut me motrën. Në shumicën e këtyre pikturave shihet Shën Benedikti që shikon shpirtin e skolastikës duke fluturuar drejt qiellit në formën e plumbit.